Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական փոխհրացությունները շարունակվում են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ 102-րդ ռազմակայանը Հայաստանի ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն է։ Դեսպան Կոպիրկինն էլ պնդում է, թե Ադրբեջանի հետ սահմանին ռուս զինվորականները հայտնվել են Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով։ Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքին պատկանող Ամերիա բանկը կվաճառվի Վրաստանի խոշորագույն դրամատանը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկն այս գործարքին նախնական համաձայնություն է տալիս։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կամփոփենք անցնող շաբաթվա քաղաքական իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն իր ենթականներին այսօր հանձնարարել է պահպանել Հայաստանի հետ սահմանին տեղակայված զորամասերի մարտական բարձր պատրաստվածության աստիճանն։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, նշելով, որ Հասանովն այդ հանձնարարականը տվել է Բաքվում երկրի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարական կետում կայացած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ։ Դրա ընթացքում ըստ նույն աղբյուրի զինվորականները վերլուծել են մեջբերում Ադրբեջանի և Հայաստանի պայմանական սահմանին տիրող օպերատիվ իրավիճակը։ Արևմուտքի միջամտությունը կբարձրացնի իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Ադրբեջանական թրենդ գործակալության հետ զրույցում այսօր նշել է Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյիդ Աբաս Մուսավին։ Տարածաշրջանի գործերին արևմտյան պետությունների միջամտությունը հաջողված փորձ համարել չի կարելի, այդ ուժերի գործունեությունը ոչ թե կնպաստի խնդիրների լուծմանն, այլ հակառակն, ավելի կբարձրացնի իրավիճակը, հայտարարել է իրանցի դիվանագետը, պնդելով, թե արևմտյան պետությունները նախևառաջ իրենց, այլ ոչ թե տարածաշրջանի շահերն են հետապնդում։ Անկարան կարող է կրճատել Միացյալ Նահանգների ձեռք բերվող F-16 կործանիչների քանակն։ Այս մասին այսօր գրել է թուրքական Միլիետ Պարբերականը, վկայակոչորով երկրի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Դրանց վկայությամբ ձեռք բերվող ամերիկյան օդանավերի թվի հնարավոր կրճատումը կապված է Թուրքիայի կողմից Քահան Մակնիշի 5-րդ սերնդի ռազմական օդանավերի արտադրության գործում նկատվող առաջընթացի հետ։ Ավելի վաղ Անկարան հայտարարել էր 40 նոր F-16-ներ ձեռք բերել ումտադրության մասին։ Միացյալ Նահանգների կողմից Կիևին տրամադրվելիք $60 միլիարդ ռազմական օգնության ուշացումը թանկ է նստել մեզ վրա, Վաշինգտոն Պոստի հետ զրույցում նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ «Մենք կես տարի ենք կորցրել, հավելյալ ժամանակ վատնել պարզապես չենք կարող. Ուկրաինային հատկացվող օգնությունը չի կարող ամերիկյան երկու կուսակցությունների միջև քաղաքական վեճի առարկա մնալ»,» հայտարարել է Զելենսկին։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի տարածքը կրկին ենթարկվել է լայնածավալոթային հարձակման։ Պաշտոնական Կիևի տեղեկություններով ռուսական ուժերն անցած գիշեր ընդհանուր առմամբ 4 հրթիռ և իրանական արտադրության Շահեդ Մակնիշի 12 անօթաչու թռչող սարք են արձակել Ուկրաինայի մի շարք շրջանների ուղղությամբ՝ Դնեպրոպետրովսկի, Օդեսայի, Պոլտավայի և Խերսոնի մարզերում գործող հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներին հաջողվել է ոչնչացնել ռուսական կողմից արձակված դրոններից 9-ը, հաղորդել է Ուկրաինայի զինված ուժերի մամուլի ծառայությունը։ Այսօր առավոտյան Լիբանանի հարավային շրջանների հրետակոծության հետևանքով ՄԱԿ-ի 3 դիտորդներ և 1 քաղաքացիական աշխատող է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Լիբանանում տեղակայված ՄԱԿ-ի առաքելության Unifil-ի ներկայացուցիչներին։ Գործակալության ուժային կառույցներին մոտ կանգնած աղբյուրները պնդում են, որ ՄԱԿ-ի դիտորդներին տեղափոխող մեքենան թիրախավորված հարվածի թիրախավորել են Իսրայելի բանակի ստորաբաժանումները։ ՄԱԿ-ի դիտորդները վիրավորվել են պլանային նախապես համաձայնեցված ստուգայցի ժամանակ, պնդում են աղբյուրները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը շտապել է հերքել այս մեղադրանքները, նշելով, թե Լիբանանի հարավային շրջաններին այսօր հասցված հարվածներին որևէ առնչություն չունի։ Նիդերլանդների ոստիկանությունն ազատագրել է այսօր ավելի վաղ պատանդարված բոլոր քաղաքացիներին, միջադեպը տեղի է ունեցել երկրի արևելքում գտնվող Էդե քաղաքում։ Զինված տղամարդը վաղ առավոտյան մուտքեր գործել քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկը, պատանդ վերցնելով այդ պահին այնտեղ գտնվող բոլոր այցելուներին և աշխատակիցներին։ Ականատեսների վկայությամբ, սակայն, պատանդների ազատ արձակմանը հնարավոր է եղել հասնել առանց հատուկ միջոցներ կիրառելու բոլոր պատանների, շենքը լքելուց հետո ենթադրյալ ահաբեկիչ հանձնատուր է եղել։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ռուսական դիվանագիտական լարվածությունը շարունակում է պահպանվել նորանոր դրսևորումներ ստանալով։ Նախ 2 օր առաջ հրապարակվեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հարցազրույցը, որում նա պնդում էր, թե Հայաստանի ներկա կառավարությունը մտածված կերպով փլուզում է Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Այնինչ այդ հարցազրույցում Լավրովը չէր ասել, դրա հաջորդ օրն ավելացրեց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պետական 10 գործակալությանը տված մեկնաբանության մեջ անդրադառնալով Գյումրիում գտնվող 102-րդ ռազմակայանի հնարավոր դուրսբերմանը Հայաստանի տարածքից։ 3-3-ին էլ հայաստանյան կայքերից մեկը Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հարցազրույց հեռարձակեց, որում բարձրաստիճան դիվանագետը մի շարք փակագծեր էր բացում Ադրբեջանի հետ սահմանին ռուսական զինվորական դիտակետերի հայտ գալու հետ կապված։ Ի վերջո, ուր են հասնելու Երևանն ու Մոսկվան այդ փոխադարձ մեղադրանքների հորձանուտում, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Մինչ հայաստանցի պաշտոնյաները կասկածի տակ են դնում հայկական սահմաններին ծառայություն իրականացնող ռուս սահմանապահների արդյունավետությունը, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարում է. Հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահների դիտակետերը տեղադրվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական խնդրանքով։ Սերգեյ Կոպիրկինը 3/24 News-ին տված հարցազրույցում արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը, որ ռազմավարական դաշնակիցը ադրբեջանական հարցակումների ժամանակ պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել։ Կոպիրկինը դա սուտ է համարել, բայց չի հստակեցրել, թե 2021-22 հարցակումների ընթացքում կոնկրետ ինչ է արել Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Ռուսիա было трудно вот именно чтобы как бы помочь
решить։ Ռուսաստանի համար էլ էր դժվար կանխել այդ կատաստրոֆան, ինչը Հայաստանի ղեկավարությունը լավ հայտնի է։ Երբ նմանատիպ հանրային մեղադրանքներ են հնչում, ինձ մոտ հարց է առաջանում, թե ինչու է դա տեղի ունենում։ Չէ, որ սա բացահայտ սուտ է։ Մարդիկ գիտեն, որ դա սուտ է։ Կարելի է քննադատել Ռուսաստանի մոտեցումները, ասել, որ նա այստեղ չի արել այնինչ ակնկալվել է, բայց երբ որ նման բացահայտ ստեր են ասում, ինձ մոտ հարց է առաջանում, թե ինչքան է այս ամենը արտացոլում սովորական մարդկանց շահերը։
Чем это делается? Это же откровенная ложь. И люди хорошо понимают, что это ложь.
Ռուսաստանից Հայաստանի իշխանության դժգոհությունները հիմնականում 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական հարձակումների հետ են կապված։ Հենց այս շրջանում է պաշտոնական Երևանը դիմել Հապկին, նաև Ռուսաստանի պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ակնկալիքով, սակայն արձագանք մինչ օրս չի ստացել։
Ռուսաստանի դեմ կամ որևիցե
Ալեն Սիմոնյանը վերջին հարցազրույցում ոչ միայն սրանց մասին էր հիշեցնում, այլ նաև ասում, թե Մոսկվան ցանկացել է Հայաստանին նոր պատերազմի մեջ ներքաշել։
Խափեցին, վերջում էլ փորձեցին ներքաշել նոր պատերազմի մեջ արդեն Հայաստանի տարածքում, որպեսզի գան եւ փրկեն Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչ որ ոչ թե ինչ որ, այլ կոնկրետ իրավիճակում եւ նորից գործոն եւ օգակցեն հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի պետականության վրա։
Առաջին անգամը չէ, որ իշխանության ներկայացուցիչները գրեթե ուղիղ ասում են, թե Մոսկվայի քայլերն ուղղված են Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները նաեւ հայտարարում են, թե ռուսական կողմի նպատակն է Հայաստանին դարձնել միութենական պետության անդամ։ Այս մասին անցած ամիս կրկին խոսել էր Ալեն Սիմոնյանը։
Հայաստանը դարձնել Ռուսաստան Բելարուս միութենական պետության անդամ, սա է մեծ պլանը։
Կոպիրկինը պնդել է, թե նման հարց երբևէ չի քննարկվել։
Այստեղ կան հասարակական քաղաքական ուժեր, որոնք ասում են, որ դա լավ կլիներ Հայաստանի համար։ Բայց տվյալ դեպքում նրանք մեր միջպետական հարաբերությունների քաղաքական երկխոսության հետ կապ չունեն։ Ես որպես մարդ, ռուսաստանցի դեսպան, որը իհարկե հոգատար է մեր երկկողմ հարաբերությունների համար, համակրանքով եմ վերաբերվում այդ տիպի կոչերին, այդ մարդկանց, որոնք ՀՀ ուրդ է մեր զեսման կոզմնակից են։ Փիլիսոփայությունն ինձ լիարժեք հասկանալի է, բայց ինձ հայտնի չէ, որ երբևէ այդ հարցը դրվեր որպես քաղաքական երկխոսության եւ քննարկումների առարկա։
Թեև այժմ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից որոշ հատվածներ, ռուսաստանցի դիվանագետը հավաստիացրել է, թե ադրբեջանական հնարավոր հարձակման դեպքում Ռուսաստանը կկատարի պայմանագրային պարտավորությունները։
Все наши публичные заявления и как бы они, по-моему, как бы не дают оснований ставить это под сомнение։
Իդեպ 3 ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից պետական 10 գործակալությանն ասել են, թե ռուս սահմանապահների եւ 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանի ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքն է։ Մինչդեռ 2 օր առաջ ազգային ժողովի նախագահ ներկասկածներն էր հայտնել, թե ռուսական կողմը ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև թուրքական հարձակման դեպքում չի միջամտի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկը Ամերիաբանկի ճակատագիրը կարծես աստիճանաբար հստակեցվում է։ Բանկը, որի բաժնե տոմսերի 49% պատկանում է Բաքվի բանդում գտնվող հայտնի գործարար, մի քանի ամիս Լեռնային Ղարաբաղում որպես պետնախարար աշխատած Ռուբեն Վարդանյանին կվաճառվի Վրաստանի խոշորագույն դրամատանը Bank of Georgia-ին։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը ավելի քան $300 million ծավալի այս գործարքին արդեն իսկ նախնական համաձայնություն տվել է։ Մի շարք անպատասխան հարցեր այն շարունակում են մնալ։ Խոսքը մասնավորաբար այս գործարքին Վարդանյանի մասնակցության մասին է, արդյոք լիակատար մեկուսացման մեջ գտնվող գործարարը տեղյակ է իրեն պատկանող, սակայն 2022-ից հավատարմագրային կառավարման հանձնված ունեցվածքի հնարավոր վաճառքի մասին լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը երեկվա խորհրդի նիստում նախնական համաձայնություն տվել է։ Ամերիաբանկը կգնի Վրաստանի բանկը, Bank of Georgia-ն։ Ամերիաբանկի կապիտալի մի զգալի մաս, 49% բաժնամասը պատկանում է գործարար Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանին։ Փետրվարի 19-ին Մեծ Բրիտանիայում գրանցված Bank of Georgia-ն տեղեկացրել էր, որ Ամերիաբանկի բաժնետոմսերը $303.6 million գնելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։ Սպասում են գործարքի վերջնական հաստատմանը։ Հայտարարվել էր, որ նախատեսում են գործարքը մարտին ավարտել։ Ինչ կապ ունի Ամերիաբանկի հնարավոր վաճառքը Ռուբեն Վարդանյանի Բաքվի բանտում գտնվելու հետ, եւ արդյոք նա համաձայնություն տվել է։ Բանկի վաճառքի լուրերին զուգահեռ այս հարցը ակտիվացավ հանրության շրջանում, եւ տարբեր ենթադրություններ եղան։ Ռուբեն Վարդանյանի նախկին խորհրդական ապրելու երկիրկուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը վստահեցրել էր, Վարդանյանը որևէ առնչություն չունի Ամերիաբանկի հնարավոր վաճառքի հետ։ Բանկի վաճառքի քննարկումը սկսվել են դեռևս 2022 թվականին։
Ռուբեն Վարդանյանը անձամբ չի հանդիսանում Ամերիաբանկի բաժնետերն։ Նրա 48% բաժնեմասը կառավարման է հանձնված իմաստ գրուպ ընկերությանը։ Ոչ մի բաժնետեր իրավասու չէ նման հարցերի շուրջ միայն ակվորոշում կայացնել։ Ռուբեն Վարդանյանը վաղուց չի զբաղվել բանկի կառավարմամբ, դուրս գալով բանկի խորհրդի կազմից։ Բանկի հնարավոր վաճառքի շուրջ քննարկումները սկսվել են դեռևս 2022 թվականին։ Բանկի վաճառքի հնարավոր գործարքը պետք է ստանա Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների հաստատումը։ Կարճ ասած, Ռուբեն Վարդանյանը որևէ առնչություն չունի բանկի հնարավոր վաճառքի հետ։
Ամերիաբանկից էլ NewsAM-ին հայտնել էին, որ բաժնետիրական կազմի փոփոխության վերաբերյալ գործընթացը սկսվել է դեռևս 2 տարի առաջ։ Ներգրաված են եղել բոլոր բաժնետերերը։ Ամերիան հայտարարել է, որ բանկի անունը չի փոխվի, ղեկավար անձնակազմն իր տեղում կմնա։ Bank of Georgia-ն Մեծ Բրիտանիայում գրանցված ընկերություն է, Լոնդոնի ֆոնդային բորսայում է ներկայացված, բաժնամասեր ունեն բազմաթիվ ներդրումային ընկերություններում։ Վրաստանի բանկը հարևան երկրի առաջատարներից է։ Այս գործարքը նշանակալի ձեռք բերում է խմբի համար։ Ամերիաբանկի միջոցով պատրաստվում ենք մուտ գործել Հայաստան, տարածաշրջանի ամենաարագ աջող տնտեսություններից մեկը, ավելի վաղ հայտարարել էր գնորդը։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզի գյուղերում լարված անորոշության մթնոլորտը պահպանվում է։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը վերջնականապես համաձայնել է Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ ոչ էքսկլավային գյուղերի հանձնման։ Այս առումով Հայաստանից եկող ազդակները բավական իրարամերժ են։ Մեկ Նիկոլ Փաշինյանն է գնում ոսկեպար տեղացիներին, ասելով, թե 1992-ից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող բարձունքներն ու դիրքերը Ադրբեջանի տարածքում են։ Մեկ Ալեն Սիմոնյանն է պնդում, թե հաջողվում է որևէ մեկին, որ կասի, որ այդ տարածքները հայկական են, մեկ էլ իշխող ուժի ներկայացնող պատգամավորներն են սկսում պնդել, թե այս հարցում վերջնական որոշում դեռ չկա։ Տավուշի գյուղերում տիրող հուսահատությանը նպաստում են նաև կառավարության ղեկավարի մի շարք այլ հայտարարությունները ևս, երբ նա, օրինակ, պնդում էր, թե Կիրանց Բաղանիս ճանապարհի վրա ոչ մի հյուրանոց, խանութ կամ ռեստորան չի տեսել։ Իրականությունը, սակայն, փոքրինչ այլ է։ Ճանապարհի այդ հատվածում նման հաստատություններ կան, այլ հարցը, որ պետական մարմինները դրանց գործնայությանը խոչընդոտելուց բացի ուրիշ ոչինչ կարծես թե չեն անում։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Կոթեցի Սպարտակ Խաչիկյանը հատուկ ընտրներից է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին շինություն է կառուցել ու բիզնես դրել։ Հյուրատուն խորտկարան է հիմնել Բաղանիսում դեպի Իջևան գնացող մայրուղու վրա, բայց սահմանը ռիսկային տեղանք համարելով բանկերը վարկեր չեն տվել, նույնիսկ մերժել են սեփական մեծ տունը գրավ վերցնել, բիզնեսն այդպես էլ չի ծաղկել։
Ես էկոնոմիկայի նախարարությունն ենք գնացել, խմբով ենք գնացել, որ խնդիրներ ունենք։ Մեզ կառավարության ծրագրով են կորոնավիրուսի, որ գնացեք այս որոշումով, գումար վերցրեք, ձեր գործը շարունակեք։ Բերել ենք, տվել բանկին, ներկայացրել, ասմա Երևան պատի տակին, ասմա որոշում են կայացրել, գնացեք իրանց, ասեց, չեն տվել։
Վերջերս վարչապետն էր խորհրդարանում հայտարարել, թե սահմանին Բաղանիսից մինչև Կիրանց ոչ մի բիզնես չի տեսել։
Ես հարց եմ տալիս, Կիրանցից մինչև Բաղանիս, միշտ պետական ճանապարհի վրա, ինչի ոչ մի հատ խանութ չկա, ոչ մի հատ ռեստորան չկա, ոչ մի հատ հյուրատուն չկա, որովհետև այն պրոբլեմը, դա կարող մի բացատրություն ունենա, որ այն պրոբլեմը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, այդ մարդիկ այդ պրոբլեմը գիտեն անկախ նրանից, ով դրա մասին բարձր խոսում է և ով դրա մասին բարձր չի խոսում։
Այսինքն միշտ մտածել են, որ սահմանագծին են, մի օր մի հատ վտանգավոր բան կեղնի, կրակոց կեղնի, շարժ կեղնի, կտուժեն, այդ դրա համար չեն սարքել։
Բաղանիսում բիզնես հիմնած Խաչիկյանը հակադարձում է, արտագաղթն ու զարգացման սակավ հնարավորությունները անգամ սահմանի ոչ վիճելի հատվածներում հույս չեն տվել ներդրողներին, եղած գումարները ոչ թե սահմանին, այլ Երևանի կենտրոնում են ծախսվել, ասում է ու հաստափոր տուգանքներով ու սնանկացման տանող գրություններով թղթապանակները հանում դարակից։
Բարկային պատմություններն է փչացած, նամակներ, ինչքան ուզես, եթե Հյուսիսային պողոտայում լինեի իմ բիզնեսով հանդերձ, սենց ոչ այսքան թղթեր կունենայի, ոչ այսքան խնդիրներ, ես այսօր կլինեի դոնոր, ոչ թե բանկից փող վերցնող։
Հիմա, երբ կառույցը կա, շատ թե քիչ աշխատող բիզնես է համարվում։ Համայնքապետարանից 2.5 միլիոն դրամի տուգանքի ծանուցում է ստացել։ Կառույցն ապօրինի է, նախապես շինթույլտվություն չի ստացել։
Շեշտը գիտես որտեղ են դնում։ Միջ պետական ճանապարհի վրա Սպարտակ Խաչիկյանը անօրինական շինարարություն է անում։ Բա ուրա մեր միջ պետական ճանապարհը, որ վաղ այս է փակվելու, ուրա հայտնվելու է ճանապարհը, որտեղով։
Մշտական ռիսկի տակ գտնվող գործարար Խաչիկյանն ինքն էլ չի դիմել պետական ու համայնքային կառույցներին մեծ դժվարություններով կանգնեցրած շինությունն օրինականացնելու համար, ասում է, կասկած, թե ամեն ժոպե ռումբերն իրեն կհասնեն, խանգարել է։
Այդ վախտել կրակոցներ կար, եւ որ վարպետները աշխատում էին ուղիղ իրանց վրա, նշանառության տակ են, կրակում էին իրանց վրա, չեն թողում մարդը գործանը։ Բայց սարքել ենք, հիմա մտածելով, որ մի օր կկարգավորվի, հենց այդ օրն էլ կգա, որ կարգավորված է, մեր հարցերն էլ կլուծեն։
Հիմա, երբ հնարավոր սահմանազատում է իր բիզնեսից մի քանի մետր հեռավորության վրա կարող է անցնել, նոր կասկածներ ունի, թե ոսկեպար գնացող ճանապարհի ուղղությունը փոխվի, իր խորտկարանի հարակից ճանապարհն այլևս մայրուղի չի համարվի, գնացող եկողներ էլ չեն լինի։
Հատվածներ կա, որ իրանց, ասենք, սահմանի մեջ է մտնում, եթե փակվեց, մեր արտընտրանքային ճանապարհը չգիտեմ որտեղով կգնա, այսօր կմնա ոչ թե ինքը բիզնես կծառայի, բնակարան որպես կարողատը հենց ծառայի, բայց որպես բիզնես չի ծառայի, բնակարան էլ շատ կասկածելի է կծառայի արդյոք թե չէ, արդեն իրանք ինձանից մի 300-400 մետր ներքև կկանգնեն, այդ էլ է հարց, ներքև կկանեն, թե էլի պահանջատիրը չպանով առաջ կգան, կասեն ստեղ ենք ուզում։
Սպարտակը գործարարությամբ զբաղվող հարևաններ գրեթե չունի։ Իր խորտկարանին կից մի երկաթե տնակում ավտոմասեր են վաճառում։ Գյորգի Վարդանյանն ասում է, վերջին 1 տարում իր անշուք խանութ մտնողներն էլ քիչ են։ Հստակ չգիտի պատճառն ինչ է, բայց փաստ է, գործը առաջ չի գնում։
Մի տարի առևտուրը կտրված է։
Ինչով է պայմանավորված։
Չգիտեմ։ Մեր ժողովրդով երևի հավեսակտավեր են, չեն շինում, չեն սարքում հավաքել։
Ինչու սահմանային գյուղերում բիզնես չեն դնում, ինչպես վարչապետն էր հարց բարձրացնում, ինչու գործարարի մեկը երկու չի դառնում, ինչու ի վերջո սահմանամերձ Տավուշում գյուղերն այդպես էլ չեն զարգացել 30 տարիներին, արդյոք հարկային արտոնությունները բավարար են եղել, որ սահմանամերձի բնակիչն իրեն ապահով զգա։ Սպարտակ Խաչիկյանն ասում է, իր սեփական 5 հեկտար վարելահողից հազիվ 0.5 հեկտար է մշակում, այն էլ մեծ դժվարություններով։
Ինչա հողի հարկ չենք տալի, ինչից հարկ տաս, անջրտի հողից ինչ հարկ տաս։ Ասենք ինչ ես ստանում դու այդ անջրտի հողից, որ դրա համար էլ հարկ տաս։ Ընդհակառակը պետք է փոխհատուցում տա, որ այսքան տարի ես չեմ, այդ հողը չեմ կարեցել մշակել։
Ինչպես կավարտվի հնարավոր սահմանազատման գործընթացը, Ադրբեջանի հարևանությամբ ապրող մարդիկ դժվարանում են կանխատեսել, բայց միանշանակ ասում են, այս կերպ շարունակել հնարավոր չէ, տարածքը զարգացնել է պետք։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերջին շաբաթներին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը սկսել է ակտիվորեն խոսել Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու անհրաժեշտության մասին։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն ԿՊԽՄԲԱԿՑության, կառավարության անդամների և վարչապետ Փաշինյանի խորհրդանանում հրավիրված մի շարք դրոմփակ հանդիպումների հիմնական թեմաներից մեկը հենց դա էր։ Սրան զուգահեռ պաշտոնական Երևանը չբացառեց, որ Հայաստանը մի օր կարող է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթաց նախաձեռնել։ Այս ամենի ֆոնին չէր խանգարի վերհիշել, ինչպես այն զարգանում Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները վերջին տասնամյակներին, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը քննարկում է Եվրամիությանն անդամակցության հնարավորությունը։ Այդ մասին հայտարարում են հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարում է, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիությանն այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Եվրամիությունից արձագանքում են՝ յուրաքանչյուր երկիր ազատ է որոշելու, արդյոք ցանկանում է անդամակցել միությանը, թե ոչ։ Այս քննարկումները էլ ավելի թեժացան, երբ Վրաստանը ստացավ Եվրամիությանն անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, իսկ Եվրախորհրդարանը կոչ արեց Եվրամիության գործադիր իշխանությանը նման հնարավորություն դիտարկել նաև Հայաստանի համար։ Կստանա թե ոչ Եվրասիական տնտեսական միության և ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը եվրոպական ընտանիքին ավելի մոտ գտնվելու հնարավորություն ցույց կտա ժամանակը, իսկ մինչ այդ թե Հայաստանը, թե Եվրամիությունը համաձայն են առնվազն այն պնդման հետ, որ իրենց հարաբերությունները երբևէ այսքան ամուր չեն եղել և առաջիկայում կարող են էլ ավելի խորանալ։ Տեսնենք, ինչպես են զարգացել այդ հարաբերությունները և ուր են հասել։ Իրոք, այժմ 3 դրվակ կարելի է նշել, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները բերում են նոր մակարդակ։ Նախ, առաջին անգամն է, որ խոսվում է Եվրամիությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցության ձգտումների մասին։ Այդ հնարավորությունը դիտարկելու պատրաստակամության մասին հայտարարում են թե Հայաստանից ազգային ժողովի նախագահն ու արտգործնախարարը, թե Եվրոպայից Եվրոպական խորհրդարանը կոչ է անում միության գործադիր մարմնին դիտարկել Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ, որ դեռ անցած տարի հայտարարում էր արտաքին քաղաքական վեկտորը չփոխելու մասին, այժմ կարծում է, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը առիթ է ընդհանրապես քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը։
Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը,
Մինչ այս անդամության հնարավորության մասին ոչ Հայաստանը, ոչ Եվրամիությունը չէին խոսում, առավելագույնը ինչ ակնկալվում էր, խորացված հարաբերություններն էին։ Երկրորդ, Եվրամիությունը առաջին անգամ ներգրավել է Հայաստանի անվտանգային օրակարգում եւ առաջին անգամ քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն է տեղակայել Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին։ 2022 թվականին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժելուց հետո Եվրամիությունը նախ կարճաժամկետ 4 տասնյակ դիտորդներ ուղարկեց, ապա 2023-ի սկզբին արդեն երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելություն տեղակայեց Հայաստանում։ Այժմ դիտորդների թիվը 138 է, իսկ սեպտեմբերից առաքելությունն արդեն 209 հոգանոց կազմ կունենա։ Բացի այդ, առաջին անգամ Հայաստանը ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագիր է ստորագրել Եվրամիության առանցքային երկրներից Ֆրանսիայի հետ։ Երրորդ, առաջին անգամ հայտարարվեց, որ առաջիկայում կարող են մեկնարկել վիզաների ազատականացման բանակցությունները։ Թեև վերջին տարիներին գործնականում եվրոպական երկրների վիզա ստանալը անհասկանալի պատճառներով բավական բարդացել է եւ հայաստանցիները բազմաթիվ խոչընդոտների են բախվում այդ ճանապարհին, բայց հայտարարությունների մակարդակում 2023-ի նոյեմբերին Բրյուսելը առաջին անգամ հնարավոր համարեց վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, նշելով, որ Եվրամիության որևէ երկիր այլևս չի առարկում այդ հարցում։
Չերեղե որևէ երկիր, որը առարկել էր, դա բարդեր ապահովել այդ կոնսենսուսը։
Նախկինում գործընթացը տեղից չէր շարժվում, քանի որ Եվրամիության մեկ կամ երկու երկիր չի նշվում, թե հատկապես որ երկրները դեմ էին։ Երկխոսության մեկնարկի մասին, սակայն, դեռ չի հայտարարվել։ Հայաստանը դեռ դրա համար մի շարք պայմաններ պիտի կատարի։ Եվրամիությանն ավելի մոտ Հայաստանը թերևս կարող էր հայտնվել 2013 թվականին, եթե այդ ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախաստորագրեր Եվրամիության հետ ասոցացման եւ խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, որ բանակցվում էր վերջին 3.5 տարիների ընթացքում։ 2010 թվականից մանրամասն համաձայնեցվող այդ փաստաթուղթը Եվրամիության 2009 թվականի նախաձեռնության Արևելյան գործընկերության շրջանակներում էր եւ նոր իրավական շրջանակ պիտի ապահովեր Արևելյան գործընկեր 6 երկրներից 4-ի՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի համար։
Աստված մեզ կարողություն, որպեսզի այս տարի ավարտենք եւ ստորագրենք։
Բայց նախաստորագրում տեղի չունեցավ։ Վիլնյուսից 2 ամիս առաջ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը բոլորի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային, իսկ հետո Եվրասիական միությանն անդամակցելու մտադրության մասին։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза.
Սարգսյանն իր անակնկալ որոշումը պատճառաբանում էր անվտանգությամբ եւ Հայաստանի շահերով եւ հերքում էր Ռուսաստանի կողմից ճնշումները։
Դեք ճնշումների մասին խոսելն ավելորդ է։ Ես ձեզ անկեղծորեն ասում եմ, որևէ պաշտոնյա Ռուսաստանի Դաշնությունից կամ Մաքսային միությունից կես բառ անգամ չի ասել Հայաստանի անդամակցության անհրաժեշտության մասին։ Մենք ենք այդ ցանկությունը հայտնել։
Եվրամիությանը Հայաստանն առաջարկում էր ստորագրել ասոցացման համաձայնագրի միայն քաղաքական հատվածը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Մաքսային միության անդամ պետությունը միաժամանակ չի կարող մաս կազմել նաև Եվրամիության ազատ առևտրի գոտուն։ Սակայն Եվրամիությունը սկզբնական շրջանում այդ հնարավորությունը բացառում էր։ 2013 թվականի նոյեմբերին, երբ թվում էր, թե Վիլնյուսի ամենամեծ հիասթափությունը Հայաստանն է, Եվրամիության գագաթնաժողովի մեկնարկից մեկ շաբաթ առաջ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվեց նաև Ուկրաինան։ Այդ ժամանակ դեռ նախագահ Յանուկովիչը Վիլնյուսում փորձում էր բացատրել, թե ինչ բարդ կասության մեջ է հայտնվել Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ դեմարդեմ մնալով։ Հետո, ինչպես հայտնի է, Ուկրաինայում Եվրոպական ասոցացումից հրաժարվելու որոշումը հանգեցրեց զանգվածային ցույցերի, իշխանափոխության, որին հաջորդեցին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումն ու պատերազմը Դոնբասում, իսկ 2022-ից նաև Ռուսաստանի հարձակումը ողջ Ուկրաինայի վրա։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանում ևս ցույցեր եղան, դրանք մարդաշատ չէին, արագ մարեցին եւ չհանգեցրեցին իշխանափոխության։
Մրցեք, քծեք։ Բաղոնը ռուսական ֆորմա աշեն մրցեք արա։ Այդ Պուտինն է։
Չնայած Սերժ Սարգսյանը Եվրասիական միության մեջ մտնելու պատճառների թվում նաեւ անվտանգություններ նշում, սակայն Ռուսաստանի գլխավորած միությունների մաս կազմելը Հայաստանի համար անվտանգություն այդպես էլ չապահովեց։ Այդ որոշումից ընդամենը 3 տարի անց ապրիլյան պատերազմն էր, 2020-ին 44-օրյա պատերազմը, որին հաջորդեցին Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստանի տարածք և Արցախի կորուստը։ 2013 թվականին Վիլնյուսի գագաթնաժողովի նախաշեմին նաև Ուկրաինայի հրաժարումը Եվրոասոցիացումից թերևս փոփոխություններ մտցրեց Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգում և որոշվեց ի վերջո գնալ ասոցիացման համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը նոր իրողություններին ադապտացնելու և նոր պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ, որը պետք է փոխարիներ 1996 թվականին ստորագրված գործընկերության և համագործակցության պայմանագրին։ Սկսեց մշակվել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայն Ձայնագիրը ՍԵՊԱ-ն, որ ստորագրվեց 2017 թվականին։ Համաձայնագիրը լիարժեք ուժի մեջ մտավ 2021 թվականին և այժմ այն իրավապայմանագրային շրջանակն է, որի վրա հիմնված են Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները։ Իսկ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների սերտացման առաջին քայլը ԱՊՀ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, նախևառաջ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելն էր։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ դարձան նույն օրը, 2001 թվականի հունվարի 25-ին։
Մենք վստահ ենք, որ հայկական գույներն էլ ավելի կհարստացնեն Եվրոպայի գեղեցիկ ու բազմազան խճանկարը։
Այդ օրը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ելույթում ասում էր, որ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության մասն է։
Հայ ժողովուրդը իրեն միշտ համարել է եվրոպական քաղաքակրթության մասը։
Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալու ճանապարհին Հայաստանը բազմաթիվ օրենսդրական փոփոխություններ կատարեց, այլընտրանքային զինվորական ծառայության ներդրումից մինչև մահապատժի վերացում, որի պարտավորությունը ստանձնեց անդամակցությունից առաջ, բայց մահապատիժը վերացրեց անդամակցությունից հետո 2003 թվականին։ Ինչ է փոխվել Հայաստանում Եվրամիության ջանքերով։ Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը բազմաթիվ են, ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվողները ավելի քան 7 տասնյակ։ Դրանք ներառում են բոլոր կարևոր ոլորտները՝ կառավարությունում բարեփոխումներից մինչև բիզնեսին աջակցություն, առողջապահությունից մինչև արդարադատություն ու կոռուպցիայի դեմ պայքար, ճանապարհների կառուցումից ու տրանսպորտից մինչև էներգախնայողություն, քաղհասարակությունից մինչև մամուլ ու արվեստ։ Բոլորն իհարկե չենք թվարկի, բայց բերենք մի քանի օրինակ, թե Եվրամիության ֆինանսավորմամբ ինչ տեսանելի փոփոխություններ կարող է իր շուրջը նկատել Հայաստանի քաղաքացին։ Օրինակ Երևանում և Գյումրիում տասնյակ փողոցների էներգախնայող լուսավորությունը, Երևանի փողոցներով երթևեկող 12 մետրանոց ման էկո ավտոբուսները, այդ ավտոբուսների ու նաև ողջ երթևեկությունը հսկող ոստիկանության պարեկային ծառայությունը ստեղծվել են նաև Եվրամիության աջակցությամբ։ Չմոռանանք նաև Սևանում ջրային պարեկներին, որոնց դեմ, այսպես ասենք, ծովամարտին ականատես եղանք։ Եվրամիության աջակցությամբ ստեղծվել է արդարադատության նախարարությունը, այն որ շատ ծառայություններ ու տեղեկատվություն այժմ հասանելի են թվայնացված և էլեկտրոնային եղանակով, դարձյալ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ և աջակցությամբ է։ Օրինակ, էլեկտրոնային նոտարը, էլեկտրոնային ոստիկանությունը, էլեկտրոնային ապոստիլի, վարորդական իրավունքի տրամադրման էլեկտրոնային համակարգը, օրինագծերի հրապարակման իդրավթ համակարգը և այլն։ Հայաստանի հարավի Սյունիքի զարգացման առաջիկա 5 տարիների համար Եվրամիությունը 100 միլիոն եվրոյից ավելի ֆինանսավորում է հատկացրել։ Միությունը ֆինանսներ է տրամադրելու հյուսիս հարավ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցման համար։ Մոտ 18 միլիոն եվրո հատկացվել է Արցախից բռնի տեղահանվածների հրատապ հումանիտար կարիքներին։ Եվրամիությունը աջակցում է հազարավոր մանր ու միջին գործարարների։ Կանանց է խրախուսում բիզնես սկսել, ավելի քան 90 միլիոն եվրո է տրամադրել COVID-ի ու նաև դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այս շարքը կարելի է երկար շարունակել, բայց ես միայն նշեմ, որ Եվրամիությունը Հայաստանի զարգացման ուղղված համագործակցության ամենախոշոր դոնորն է։ 2021-ից 2026 թվականներին Եվրամիության ներդրումային և տնտեսական ծրագրով Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 2.4 միլիարդ եվրոյի աջակցություն է ցուցաբերվելու։ Ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ տնտեսական ոլորտում։ Ուսումնասիրենք վերջին 10 տարիների վիճակագրությունը և տեսնենք, ինչպիսին էր առևտրաշրջանառությունը 2013 թվականին Եվրամիության և Ռուսաստանի հետ, երբ ավարտվել էին ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունները, սակայն Սերսարքսյանը հրաժարվեց Եվրոասոցացումից և որոշեց ինտեգրվել Եվրասիական միությանը։ Եվ ինչպիսին է առևտուրը այժմ, երբ Հայաստանն ու Եվրամիությունը հայտարարում են աննախադեպ ամուր հարաբերությունների մասին։ 10 տարում Եվրամիության հետ առևտրաշրջանառությունը ավելացել է միայն 60%-ով, այսինքն անգամ չի կրկնապատկվել, իսկ Ռուսաստանի հետ առևտուրն ավելացել է մոտ 700%-ով կամ 7 անգամ։ Ընդ որում երկու դեպքում էլ թռիչքային աճ գրանցվել է 2022 թվականին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո։ Միևնույն ժամանակ, չնայած երկու ուղություններով էլ 10 տարում առևտրաշրջանառությունն աճել է, բայց ընդհանուրի մեջ Եվրամիության մասնաբաժինը պակասել է, իսկ Ռուսաստանի աճել։ Եթե 2013-ից 18 թվականներին Եվրամիության և Ռուսաստանի մասնաբաժինները մոտավորապես հավասար էին և կազմում էին ընդհանուրի մոտ 1/4, ապա 2023-ին Եվրամիության մասնաբաժինը միայն 13% է, իսկ Ռուսաստանի կազմում է արդեն 35%։ Նվազել է նաև Եվրամիության մասնաբաժինը արտահանման և ներմուծման դեպքում։ 2013-ին, օրինակ, Հայաստանից արտահանման ու ներմուծման ամենախոշոր մասը, մոտ 1/3-ը, Եվրամիության հետ էր։ Ռուսաստանի դեպքում արտահանում ներմուծումը ընդհանուրի 1/5 մասն էր կազմում։ Իսկ 2023-ին արտահանման 40%-ը Ռուսաստանին է բաժին ընկնում և միայն 8.4%-ը Եվրամիությանը։ Ներմուծման պարագայում Ռուսաստանից ներմուծումը մոտ 33% է, իսկ Եվրամիությունից 18%, մինչդեռ 10 տարի առաջ երկու ուղություններից ներմուծումը գրեթե հավասար էր։ Ինչ վերաբերում է մարդասիրական օգնության, ապա այստեղ Եվրամիությունն է առաջատարը։ 10 տարվա կտրվածքով 272 միլիոն դոլարի միայն մարդասիրական օգնություն է տրամադրել Հայաստանին։ Ռուսաստանի դեպքում մարդասիրական օգնությունը տարեկան չի գերազանցում մի քանի հազար դոլարից մինչև մի քանի 100,000 դոլարը և միջինում չի գերազանցել ողջ մարդասիրական օգնության 0.5%-ը։ Թեև Հայաստանի և Եվրամիության միջև 2021 թվականին ստորագրվել է ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին համաձայնագիրը, որով ենթադրվում է, որ Եվրամիության բոլոր ավիաընկերությունները պիտի կարողանան ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան, և նույնը պիտի գործի նաև հայկական ավիաընկերությունների համար, սակայն միևնույն ժամանակ հայկական ավիացիան 2020 թվականի հունիսից Եվրամիության սև ցուցակում է, և արդեն 4 տարի է արգելված է Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիափոխադրողների մուտքը Եվրամիության օթային տարածք։ Թե երբ Հայաստանը դուրս կգա սև ցուցակից, հայտնի չէ, իշխանությունները պնդում են, որ այդ ուղությամբ աշխատանք է տարվում։ Այժմ Եվրամիության թեկնածու 9 երկիր կա, որոնցից 7-ի հետ Եվրամիությունը բանակցություններ է վարում։ Դրանք են Ուկրաինան, Մոլդովան, Բոսնիա-Հերցեգովինան, Ալբանիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան, Սերբիան և Մոնտենեգրոն։ Հայաստանի հարևան երկու երկրները, Թուրքիան և Վրաստանը, ևս Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրներ են, բայց Թուրքիայի հետ բանակցությունները կասեցված են, իսկ Վրաստանի հետ դրանք դեռ չեն մեկնարկել։ Իսկ որքան է տևում Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակից բանակցությունների մեկնարկին հասնելը։ Տարբեր երկրների դեպքում ժամանակահատվածները տարբեր են եղել։ Թուրքիան, օրինակ, 1999 թվականից է թեկնածու, բանակցությունները մեկնարկել են 6 տարի անց, 2005-ին, սակայն դրանք այժմ կասեցված են։ Վրաստանը դեռ 2014-ին ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, 2017-ից ազատականացրել է վիզաները, թեկնածության հայտ Վրաստանը ներկայացրել է 2022 թվականի մարտի 3-ին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից 1 շաբաթ անց։ Անդամության թեկնածուի կարգավիճակ Վրաստանը ստացել է դիմելուց 2 տարի անց, բայց թե երբ կսկսվեն բուն բանակցությունները, հայտնի չէ։ Օրերս, երբ Եվրամիությունը հայտարարեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետ բանակցություններ սկսելու մասին, Թբիլիսին ափսոսանք հայտնեց, որ Եվրամիությունը նույն որոշումը չի կայացրել Վրաստանի համար։ Թեկնածուի կարգավիճակից մինչև բանակցությունների սկիզբը Ալբանիայի համար, օրինակ, 6 տարի է տևել, Հյուսիսային Մակեդոնիայի համար 15 տարի, Սերբիայի և Մոնտենեգրոյի դեպքում 2 տարի, սակայն Սերբիան էլ, Մոնտենեգրոն էլ 10-12 տարի է, ինչ բանակցում են դեռ առանց արդյունքի։ Իսկ բանակցություններից մինչև անդամություն կարող է 1 տասնամյակ անցնել։ Ամեն դեպքում Եվրամիությանը վերջինը անդամակցած Բուլղարիայի, Ռումինիայի և Խորվաթիայի դեպքում գործընթացը 8-ից 12 տարի է տևել։ Մինչ այս եվրոպական ընտանիքը 7 անգամ է ընդլայնվել, վերջինը 2013 թվականին։ Եվրամիության հաջորդ ընդլայնման համար հավանական տարեթիվ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նշել է 2030 թվականը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերհիշենք ավարտին մոտեցող շաբաթվա առավել ուշագրավ քաղաքական իրադարձությունները, ամենաամգոտ հայտարարությունները և ինչու չէ նաև գործողությունները։ Անցնող քաղաքական շաբաթն ավելի վաղ մեկնարկեց, քան օրացույցայինը, կիրակի մարտի 24-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին ծաղկազարդն էր նշում նախկինում, որպես սասնածռեր հայտնի ազգային ժողովրդավարական բևեռի 3 անդամները որոշեցին գրոհել նոր Նորքի ոստիկանական բաժանմունքն։ Այս գրոհի միակ տուժողները, սակայն, իրենք հարձակվողները դարձան, որոնցից երկուսը վիրավորվեցին իրենց իսկ պայթեցրած նռնակի բեկորներից։ Հաջորդ օրն արդեն ԱԺԲ-ի ներկայացուցիչները հայտարարում էին, թե իրենց անդամների այս գործողությունը էմոցիոնալ պորտկման հետևանք էին։
Ես զգացմունքով այն հողի վրա տեղի ունեցած ինչ-որ դեպք եմ համարում, որը շատ հապճեպ է տեղի ունեցել։
Երկու շաբթի մարտի 25-ին քնչական կոմիտեն հայտարարեց կազմակերպության անդամների տներում և գրասենյակներում անցկացվող խուզարկությունների մասին։ Դրանց ընթացքում հայտնաբերված ապացույցներից մեկն ըստ քննիչների Հանրապետության հրապարակի ձեռագիր սխեման էր, որը, սակայն, սոցցանցերի շատ օգտատերերի և փաստաբանների գնահատմամբ ավելի շատ մանկական խզբզանք էր հիշեցնում։
Ես չգիտեմ, դա թղթի կտոր էր, որը ծիծաղ առաջացրեց նաև սոցիալական ցանցերում հազարավոր օգտատերերի կողմից։ Դա հայտարարություններ, դա որակել որպես սխեմա, ինչի սխեմա, հրապարակը գրավելու, հա։
Իրավապահները, սակայն, խորհուրդ էին տալիս հայտնաբերված իրեղեն ապացույցներին վերաբերվել ամենայն լրջությամբ։
Մանրամասներ բնականաբար այս բայ դրությամբ չեմ կարող հայտնել, թե այդ խուզարկության ընթացքում հայտնաբերված իրերը, առարկաները, գրությունները, նշագրումները, նաև զենք զինամթերքը իրենցից ինչ է ներկայացնում են իմաստով, թե որքանով են օրինակացնենք զենքերը, օրինական կամ անօրինական, դրանք դեռ քննությամբ կպարզվեն։
ԱԺԲ-ի ղեկավար անդամների տներին հատուկ ծառայությունները հասան շաբաթվա վերջին, ուր փաթորը վաղ առավոտյան միաժամանակյա խուզարկություններ սկսվեցին 40 հասցեներում, այդ թվում Բևեռի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի տանը։
Խաղալիք զենք էին տարել, ատրճանակ, ավելի շատ գազային շարիկով, հետո ուրիշ օդային որսորդական ձենք էին տարել, հերախոս էին տարել, հայրիկ երախոսը տանակ, մոտարապես այդքան էին տարել, երկու հոգի մասկով էին, սողական մի հատ քնիչ, թանում կասի 8 հոգի էին։
2016-ին ՊՊՑ գունդը գրաված և 3 ոստիկան սպանած կազմակերպության ղեկավարների պնդմամբ իշխանությունների նպատակը մեկն է՝ կազմակերպությանը որպես ահաբեկչական կառույց ներկայացնելը։
Օգտագործելով այդ առիթը հրեշացնել ազգային ժողովրդավարական բևեռը, և այստեղ հստակորեն այդ գիծը կա, այսօրվա խուզարկությունն էլ դրա հետ են կապված, փորձ անել անձերի կատարած գործողությունը և կառույցը, ազգային ժողովրդական բևեռը իրար հետ կապել, փորձում են այցևով ներկայացնել։
Ազգային ժողովրդավարական բևեռ իշխանություններ հակամարտությունը սկիզբ առավ Տավուշի սահմանային տարածքների միակողմանի հանձնման լարված սպասման ֆոնին։ Լարվածությունը ոսկեպարում, Կիրանցում, Բաղանիսում, Բերքաբերում, մի շարք այլ բնակավայրերում անցնող շաբաթ աճում էր, այն ուղի համեմատական էր գյուղեր ժամանող լրագրողների, ընդդիմադիր և իշխանամետ քաղաքական գործիչների, նաև տարատեսակ ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունների անդամների այցերին։ Տավուշցիները շարունակում էին պնդել, եթե Ղազախի շրջանի հետ սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերի՝ Աշաղի Ասքիփարայի, Խեյրիմլի, Ղզլ Հաջիլի և Բաղանի Սայրումի տարածքները 32 տարվա դադարից հետո կրկին հայտնվեն Բաքվի վերահսկողության տակ, կյանքը սահմանամերձ հայկական գյուղերում ուղակի անտանելի կդառնա։
Էլի մարդ կգողանան, անասուն կգողանան, մարդասպանություն կլինի, ուրիշ ինչ անելու։
Լավ բան չկա ոչ մի տեղ, լավ սպասումներ ունենք, եթե դրանք եկան, որովհետև չենք կարա ոչ հողը մշակենք, ոչ անասուն տենք, այստեղ ուր ենք ապրում։
Երևանից, սակայն, հակադարձում էին, թե պետության շահի տեսանկյունից Տավուշցիների այս մտավախություններն ուղղակի աննշան մի բան են։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանն օրինակ այն ամենն, ինչ տեղի կունենա Ոսկեպարի և մյուս գյուղերի բնակիչների հետ սահմանամերձ բարձունքների և դիրքերի հանձնումից հետո անվանում էր փոքր անհարմարություն։
Եթե մեր զինուժը այդտեղից տեղաշարժվում է, ինչ է լինելու այդ Տավուշի մարզի, Ոսկեպարի, Բաղանիսի, բոլոր այդ սահմանամերձ այդ գյուղերի բնակիչների անվտանգության հետ, մենք ինչպես ենք դիրքավորվելու, ինչպես ենք կարողանալու ապահովել մեր բնակիչների ճանապարհների անվտանգությունը։
Շատ կարևոր է, եթե մենք խորանում ենք
շատ փոքր դետալների մեջ
համաձայնությունը փոքր չի, համաձայն
եմ, ընդունում եմ, երբ որ պետության տեսանկյունից ես նայում, երբ որ ավելի լայն պատկերի միջոցով ես նայում, դու հասկանում ես, որ փոքր անհարմարություն պատճառելով այն վախը, որ կա քաղաքացիների մոտ, այդ լեգիտիմ վախը նաև, այդ վախը հաղթահարելու միջոցով մենք կարող ենք ունենալ թեկուզ և դժվարություններով, բայց հստակ պետական սահման, դա շատ ավելի կարևոր է ամբողջ պետության տեսանկյունից, քան այս պայդրությամբ ունենանք ագրեսիա, որի դիմաց չենք կարողանալու հետո պատասխաններ։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ սահմանազատումն ու սահմանագծումը Տավուշից սկսելը ավելի քան տրամաբանական էր։
Տավուշի մարզով սկսելը մեր համար էլ անընդունելի, որովհետև մեր համար էլ այդ մասում շատ ու շատ տեղեր պարզ են և վեճ մեծ հաշվով այնտեղ շատ մեծ վեճ չկա։
Բերքաբերի դպրոցի պատմության երկարամյա ուսուցիչը, սակայն Ալեն Սիմոնյանի այս հայտարարություններին ի պատասխան բացատրում էր, թե սահմանազատումը որևէ պարագայում չի կարելի սկսել այն տարածքներից, որտեղ շահեկան դիրքը հենց հայկական կողմինն է։
Դեմարկացիան պետք է սկսի ոչ թե ստեղից, Տավուշից, այլ դեմարկացիան պետք է սկսի Սյունիքից, ասանքի։ Հենց որ այդ իր գյուղը մտավ Ադրբեջանի տարածքի մեջ, այդ դեմարկացիան էլ դադարեցրելու, այդ ամենը էլ դադարեցրելու, և ոնց որ Ղարաբաղի վրա արին, և ճամպիան պակեցի և գազ, նույնը կրկրվելու աստեղ։ Հայաստանը մնալու աստուպիքի մեջ, ներքևից պակեցին Իրանի ճանապարը, վերևից պակում են Ռուսաստանի ճանապարը, էլ մենք իրենք ինակ։
Այս շաբաթ Տավուշի մարզի բնակիչները շարունակում էին տարակուսել, ինչու հայ բանակցողները չեն կարողանում հասնել թեկուզ համարժեք փոխանակման, ոչ էքսկլավային 4 գյուղերի տարածքների վերադարձը 90-ականներից ադրբեջանցիների ձեռքում գտնվող հարյուրավոր հեկտարների դիմաց, ոմանց համոզմամբ էլ միակողմանի զիջումները գրգռելու են ադրբեջանի ախորժակն ի վերջո հանգեցնելով նոր միակողմանի զիջումների։
Լաչինը տույն խաղության դիմաց, Քյալբաջարը տույն խաղության դիմաց, ինչ հայտանդեր է, Ջերմուկ եկող 14-15 կիլոմետր մտավ խաղության դիմաց, ես էլ տույն խաղության դիմաց, սաղ տանք խաղության դիմաց, բա ինչ ստանանք, ինչ ստանանք, դե տանք, եկեք տանք, քեզ ինչ ունես։
Անցնող շաբաթվա եւս մեկ ուշագրավ իրադարձությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հայտնությունն էր։ Արցախի հայաթափումից հետո երկրորդ անգամ նա հենց այս շաբաթ որոշեց շփվել լրագրողների հետ, հարցազրույց տալով ֆրանսիական Ֆիգարոին։ Այս հարցազրույցում Շահրամանյանն առաջին անգամ բացահայտորեն խոստովանում էր, թե Երևանում ԼՂՀ իշխանության վտարանդի մարմիններ են գործում։
Այո, այն շենքում, որտեղ ես ընդունում եմ ձեզ Երևանում, տեղակայված են նախագահական եւ Արցախի դատական եւ օրենսդիր կառույցների գրասենյակները, խորհրդարանականները կարող են հանդիպել այստեղ քվյարկելու համար։ Ես հոկտեմբերին հրամանագիր եմ ստորագրել, ըստ որի կառավարության բոլոր նախարարները պահպանվում են իրենց պաշտոններում կամավոր հիմունքներով։
Հայաստանի կառավարության պատասխանն ակնթարթային էր։ Շահրամանյանի հարցազրույցի հրապարակումից մի քանի ժամ անց այս թեմային անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության նիստի օրակարգից դուրս։
Ասենք ամեն մեկը գնան մի բնակարան վարձեն ու ցուցանակը կպցնեն, ասեն մենք ինչի կառավարությունն ենք։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է։ Եվ հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։
Իսկ Փաշինյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկը, Արփի Դավոյանը, գրեթե բաց տեքստով հայտարարում էր. Վարչապետի հայտարարությունը կարող է ուղերձ ընկալվել ոչ միայն Ղարաբաղի վերջին նախագահին, այլև իրավապահներին։
Պետությունը լուծարած մարդ է, այստեղ եկել վտարանդի կառավարություն է խաղում։ Ես վստահ եմ, որ իրենք լավ էլ հասկանում են ինչ են անում և ինչ որ ուղղորդումներ ունեն։ Այո, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, և ես կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները, իրավապահ մարմինները եզրակացություն կանեն, և այո, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր իրավապահները հաստատ կզբաղվեն, և այդ ուղերձը նրանց համար կլինի շատ կարևոր ուղերձ։
Սեպտեմբերյան էթնիկ զտումներից հետո Երևանում ապաստանած Ղարաբաղցի գործիչները, սակայն, չեն բացառում Հայաստանի իշխանությունները կարող են ինչ-ինչ քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղի պետական մարմինների մնացորդների դեմ, որոնք այժմ կենտրոնացած են արդեն նախկին ԼՂՀ Երևանյան ներկայացության շենքում։ Արտակ Բեգլարյան։
Դա շանտաժ է, դա սպառնալից վերաբերմունք է, և հստակ ուղերձ է որ կոնկրետ գործողություններ կարող են լինել։
Հայ-ռուսական հարաբերություններն այս շաբաթ շարունակում էին վատթարանալ։ Մոսկովյան Իզվեստիան 5-7 օրը ծավալուն հարցազրույց հրապարակեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ուկրաինական պատերազմից, արևմուտքի հետ շարունակվող նոր սառը պատերազմից բացի Լավրովը բավական հանգամանորեն խոսեց նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։
Արմենիայի ղեկավարությունը, прямо скажем, под надуманными предлогами
Հայաստանի ղեկավարությունը մտածածին պատրվակներով խեղաթյուրելով վերջին 3-3.5 տարիների պատմությունը գիտակցաբար տանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փլուզման։
Сознательно ведёт дело к обрушению отношений с Российской Федерацией։
Լավրովի այս հարցազրույցում նաև նշվում էր, թե Մոսկվան հանգել է մի եզրակացության, ըստ որի Փաշինյանի ու նրա կառավարության վերջնական նպատակը Ռուսաստանի հովանու ներքո ստեղծված վերպետական կառույցները լքելն է։
И в армянском руководстве начинают высказываться идеи, аналогичные тем, с которыми Пашинян формировал своё движение «Выход».
Երևանի պատասխանն ասիմետրիկ էր։ Լավրովի հարցազրույցի հրապարակման հաջորդ օրը հանրային մուլտիպլեքսում, այսինքն բոլոր հասանելի հեռուստաալիքների ցանկում արգելվեց ռուսաստանցի ամենահայտնի իշխանամետ լրագրողներից մեկի Վլադիմիր Սոլովյովի հեղինակային հաղորդումների հեռարձակումը։ Այս լրագրողն արդեն վաղուց է ինչ չիթակցնում իր բացասական վերաբերմունքը հայաստանյան իշխանությունների նկատմամբ, շարունակ պնդելով, թե առանց Ռուսաստանի Հայաստանն ինքնիշխանությունը պահպանելու շանսեր Грете Чуми.
А трагедия потери Родины, увы, в истории великого армянского народа была.
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության եւ ժողովրդի արժանապատվությունը։
Շաբաթվա հայտարարության հեղինակը դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի մանկության ընկերը ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ 3-7 օրը խորհրդանում մեկնաբանելով, թե ինչու է Հայաստանում աճել ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների թիվը, նախարարը մեղմասած անսպասելի մի բացահայտում արեց։
Փոսեր չկա, մարդիկ գազ են տալիս, ի՞նչ ասեմ, էսա։
Վարորդներին նախարարի այս պարզաբանումը չհամոզեց շարքային երևանցիներն անցնող օրերին եւ ըստ գերադասում էին հավատալ սեփական աչքերին, այլ ոչ թե ներքին գործերի նախարարին։
Դու չէ ինչ է ճանապարհի մասին խոսք այախտը, լրիվ ավելի ծած է, ես ինձ դես նայես երկու ամիս է սենցա։
Խրամատներա, ոչ թե փոսերա։ Էսի արդեն տարի կլինի, որ սենց է այս վիճակը։
Իսկ շաբաթվա հայաստանյան գլխավոր հյաստափության հեղինակը դարձան վրաց ֆուտբոլիստները։ Մարտի 26-ին այն նույն ժամերին, երբ Հայաստանի հավաքականը ընկերական խաղում պարտվում էր Չեխիայի ընտրանուն, վրաց ֆուտբոլիստները երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր նվաճեցին, հետխաղային 11 մետրանոցներով առավելության հասնելով Հունաստանի հավաքականի նկատմամբ։ Սոցցանցերի հայաստանցի օկտատերերը իհարկե հարևաններին շնորհավորում էին դրանցում, սակայն որոշակի դառնություն զգացվում էր։ Առավել սրամիտներն էլ տասնամյակների վաղեմության այս անեկդոտն էին հիշում. Գործերս առանց այդ էլ վատ էին, հարևանն էլ թարսիպես Մերսեդես գնեց. Ծրագրի ավարտինել անցնող շաբաթվա գլխավոր մշակութային իրադարձություններից մեկին, այս շաբաթ նշում էին թատրոնի միջազգային օրը և ավանդույթի համաձայն հենց այդ օրը Երևանում հանձնում էին արտավազդ թատերական մրցանակները այս տարվա։ Միանձնյա առաջատարը այս մրցանակաբաշխության ընթացքում Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի թատրոնն էր, լսենք Սաթենիկ Կաղվանցյանին։
Աճեմյանցիները հարուստ ավարով են վերադարձել ամենամյա արտավաստ մրցանակաբաշխությունից։ Ռեժիսոր Լուտվիկ Հարությունյանը չէր սպասում, որ միանգամից 6 մրցանակով տուն կվերադառնան։ Նրա բեմադրած Ինկաց Բերթի իշխանուհին տարվա լավագույն ներկայացում ճանաչվեց, ինքն էլ լավագույն ռեժիսոր, ընդհանուր 5 մրցանակ միայն այս պիեսի համար։
Ճիշտ ասած, չենք սպասում, թե յուրաքանչյուր մասնակից կուզենա, որ ինքը հաղթի, բայց չենք մտածում, որ 6 մրցանակ միաժամանակ կունենանք։ Իհարկե շատ պարտավորեցնով է, շատ ուրախ եմ ես։
Լևոն Շանթի մոտ մեկ դար առաջ գրած պիեսում իր ագահությամբ ու դաժանությամբ հայտնի Վասիլ Իշխանը Կիլիկիայի բերդերից մեկը գրավելիս սպանում է Աննա Իշխանուհու ամուսնուն ու երկու փոքրիկ տղաներին։ Գերեվարված Իշխանուհին երդվում է վրեժխնդիր լինել ու հենց հոր Վասիլ Իշխանի ձեռքով սպանելով նրա երկու որդիներին։ 30 տարի առաջ էր մեկ էլ բեմադրվել Ինկաց Բերթի Իշխանուհին, այս անգամ ռեժիսորական նոր մոտեցմամբ, կարմիր ու սև գույների կռիվ էր բեմում։
Այս ներկայացման ասելիքը ամենակարևորը վրեժի մասին մենք չենք խոսում, վրեժը այստեղ սիմվոլ էր, ամեն ինչ օգտագործված։ Ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք մեր սխալները որտեղ էր, ուղենք մեր սխալները եւ ամենակարևորը չկորցնենք հույսը։ Մենք իրավունք չունենք, որովհետեւ մենք հայ ենք, իսկ եթե հայ ես, ուրեմն դու պիտի միշտ դժվարություններ ունենաս, այդպես եղե պատմությունով, բայց պիտի կարողանաս դիմակայել այդ դժվարություններին ու վստահ եմ, որ հաղթահարելու ես։
Հարությունյանը նկատում է, երբ ռեժիսորը կարողանում է հանդիսատեսին ներկայացման հաղորդակից դարձնել, ուրեմն այն հաջողված է։
Այս ներկայացումը ունի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, ներկայացման սկիզբը շատ խորհրդավոր է և շատ ինքը մթնոլորտ կա, և հանդիսատեսին միանգամից տեղափոխում է հենց այդ ինկած բերդ։ Հանդիսատեսը հայտնվում է այն վայրում, որտեղ կատարվում է իրադարձությունները։ Սա կոչվում է մեր մասնագիտական լեզվով ասեմ, դու պիտի կարողանաս ճիշտ հանդիսատեսին բռնես ու տեղափոխես բեմ, որպեսզի ինքը ապրումներին քո հավատա եւ ասեմ ավելին նույնիսկ մասնակից դառնա։
Տղամարդու լավագույն դերակատար ճանաչվեց Վասիլ Իշխանին մարմնավորած Տիգրան Գաբոյանը։ Ասում է, դերասանը մրցանակի համար չի խաղում, բայց ամեն դեպքում ոգևորվում է։ Իր կերպարի մասին խոսելիս ասաց, մինչ այն մարմնավորելը նախ փորձել է ուսումնասիրել ու հասկանալ, թե ով է Կիլիկիայի հայտնի Գող Վասիլը, դրական թե բացասական կերպար է։
Մեծ ուսումնասիրություններ է, որ արել ենք, որովհետև Իշխան Վասիլ կերպարը եւ առասարակ այս դեպքերը պատմական ժամանակաշրջանի մեջ էին, ուրեմն մենք պետք է տեսնենք, ով էր Գող Վասիլ Իշխանը։ Տեսեք, թվում է սովորական բան է Գող, այս ածականը, բայց տարբեր պատմիչներ, տարբեր լեզվաբաններ տարբեր մեկնություններ են տալիս, եւ որն է, որ մեր ներկայացմանը պետք է, մենք դա ենք վերցել, եթե չուսումնասիրենք, չհետաքրքրվենք, ուրեմն չէր ստացվի այն ներկայացումը, ինչը մենք այսօր ունենք։
Իր դրական ու բացասական կերպարներից խոսելիս ընդգծեց, պետք չէ, որ դերասանն իր դերին դատախազի դիրքից նայի, հիշեց մեծ վարպետի Սոս Սարգսյանի խոսքերը։
Երբ մարդն ուզի ճանաչել ինքն իրեն, ստեղծեց թատրոնը, եւ թատրոնը իրապես մարդաճանաչում է բնության մեջ մարդուն, որովհետեւ բեմում ինչ ենք մենք ստեղծում, մարդ, ծնում ենք մարդ, մարդկային հարաբերություններ։
Այս ներկայացման համար մրցանակ ստացածների թվում է նաև Նարա Սանթոյանը, որպես երկրորդ պլանի լավագույն դերասան, նաև բեմի հետևում աշխատողներին է մրցանակ շնորվել։ Լավագույն լուսային նկարիչ անվանակարգում Հակոբ Պողոսյանին շնորվեց մրցանակ։ Աճեմյանցիները մեկ այլ ներկայացմամբ էին մասնակցում Արտավաստ մրցանակաբաշխությանը՝ Լեհ դրամատուրգ Սլավոմիր Մրոժեկի «Տունը սահմանին» պիեսով։ Այն արժանացավ լավագույն երիտասարդական ներկայացման մրցանակին։ Ընդամենը 26 տարեկան ու թատրոնում 2 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդ ռեժիսոր Արտուր Միքայելյանն ասում է, անակնկալ էր առաջին բեմադրությունն ու արդեն մրցանակ։ Թեև Լեհ դրամատուրգի ստեղծագործությունը գրվել է շուրջ 60 տարի առաջ, բայց այն հիմա կարծես նկարագրում է Հայաստանում տեղի ունեցողը, երբ սահմանին ապրողի տան միջով կարող է սահման գծվել։
Ճիշտ տեղին ու ճիշտ ժամանակին էր իմ կարծիքով պիեսը, որովհետև այդ նույն խնդիրները, ինչ որ դեռ 1960-ական թվականներին բախվում էին Լեհաստանում, մենք բախվում ենք բավականին վերջերս, ու ինքը շատ աշխարհակաղակական լայնամասշտաբ թեմա է, որը, այսպես ասած, յուրաքանչյուր երկիր ինչ որ մի չափով առնչվել է իր պատմության ընթացքում այդ խնդիրներին, սահմանային թեմաներ, սահմանային կյանք, սահմանային փախումների հետևանքով խեղաթյուրված մարդկային ճակատ ագրեր, հա։
Երիտասարդ ստեղծագործողը հիմա փնտրտուքի մեջ է, թե հաջորդը ինչ ներկայացում բեմ բարձրացնի։ Նույն մտորումների մեջ է նաև Լյուտվիկ Հարությունյանը։
Յուրաքանչյուր տարի պիտի հասկանաս, թե որն է այսօր այսօրական գործ, ինչ է ուզում հանդիսատեսը, ինչ ես դու տալու։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ներկայացում դիտելուց հետո հանդիսատեսը ոգևորվի, այսինքն քո ասելիքը տեղ հասնի, և դուրս գալուց դալիճից, այսինքն թատրոնից, ինքը իր հետ տանի մի շատ կարևոր բան, որ ամենակարևորը լավատեսություն, ամենակարևորը ուժ, սերար հայրենիք, սերար ժողովուրդ, ես կարծում եմ, մենք ամենակարևորը այսօր շատ պիտի սիրենք մեր արժեքները։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
Եվ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։